Berekalla omadyor bo'lsin qizlarimiz. Yana bitta yulduz qizimiz. Bu Erkin Vohidov so'zlariga aytilgan qo'shiq rosa boshida topishmoq bo'ldi o'zimizga ham jumboq bo'lib nima demoqchi bo'lganlar surma. Na yozganda endi hayot bo'lganlarda borib so'ragan bo'lardik. Topishmoq bo'lib qoldi. Rosa o'yladim. Mani qilgan fikrim menimcha surma oyoq ostidagi buni Uhud tog'i ham to'la surma. Makkaga borsa-da rosa surma ko'p. Oyoq ostida biroq qaramaydi. Olay demaydi, lekin uni darrov chiroyli upakovka qilsa, yugurib soatdagiga borib, palon pulga olamiz. Upakovka qilsa, aziz qilib ko'zlarimizni. Lekin surmani erkak yoki ayol suradi, bilasizlar. Ayniqsa Qur'on o'qiganda u juda ham surkash kerak bo'lgan narsada. Yaxshi narsa demoqchiman. Lekin menga bitta muxlisimiz boshqa narsani aytdi. Mana çün deyim olmasa kereke o dedi oğul bala eken. Nima desem? Yerde yotgan narsani onadan dedi o'ziga kerak qilib bittasini olsang darhol hammaga kerak bo'ladi dedi. Manimcha uniki ham to'g'ri. Xor yotgan narsaga birov qaramaydi, chalpak ko'rsa itqitlamaydi, lekin birov qarab kerak qilsa darhol hammaning ko'zi o'shanga tushadi dedi. Shuning uchun manimcha hammamiz o'zimizni qadrimizni bilib yursak baland bo'lib, ha? Qimmat bo'lib yuraveradi odam. Oyoq osti prostata xuju varavstva dedi-yu, ochiq prosta ham bo'lish kerak emas dedi-yu. Kamtarlikni ham manmanlikdan oshirib yormaslik kerak qizlarimiz. Surma surma yor surma. Yotganida xor surma. Bo'ldi aziz ko'ziga surtganida yor surma. Mastona xor surma. Surma surma yor surma. Yotganida xor surma. Mastona var surma.